Rade, rade, vaišnavai. Šiandien noriu pasidalinti tokią istoriją, kurią perskaičiau ir kuri mane užkabino. Nes įdomių temų tenais perteikiama. Šventraščių istorija, tik nežinau konkrečiai iš kurio šventraščio, bet radau vienas vaišnavas Facebook'e dalinosi. Apie tai, kaip Narada Munis tapo princesė. Kartą Narada Munis atvyko į Vaikuntą. Narada Munis laiks nuo laiko apsilanko Vaikuntose. Taip. Ir jisai apsilankė pas viešpatį Narainą ir Lakšmį Deivę. Ir Narada Munis apsilankė pas juos pabuvęs materialiam pasaulyje, kažkurio iš visatų. Ir jisai pasakė, viešpatė Naraina, aš nesuprantu, kaip, ką patiria gyvos būtybės materialiam pasaulyje. Aš tiesiog matau, kad jos kenčia. Ir, bet aš noriu patirti pats tą, ką jos patiria, kad suprasčiau. Ir jisai du kartus paprašė palaiminimo viešpatės Narainos. Ir Narainas sako, gerai, sako, einam kartu. Ir jie nusileido į šį materialų pasaulį. Ir viešpats Naraina Yoga Majos dvasinės iliuzijos paprašė, kad jinai sukurtų Nardai atitinkamą kūną. Ir aš kiek supratau, reiškia šitą Yoga Maja paprašė Narada Muni išsimaudyti viename ežere. Na ir Narada Munis išsimaudė tame ežere ir staigiai jisai gavo kitą kūną. Jisai tapo nuostabia gražia jauna princesė. Ir po to jisai kaip princesė, jisai jau aišku turėjęs tą kūną, jisai pamiršo viską. Viskas išnyko. Jis yra princesė. Ta princesė nebeatsimeni, kad jinai buvo Narada Munis, kad jinai atėjo su viešpačiu Naraina, kad Yoga Maja iškasė šitą sukūrė žeriuką ir jisai ten išsimaudė. Tai ta princesė ištekėjo už princo, karališko šeimos atstovo ir jinai susilaukė 50 sūnų. Jinai neįtarė, jinai gyveno metų metais laimingą šeimininį gyvenimą su 50 vaikų. Šiai kūnas buvo labai sveikas ir galingas, tiek jinai susilaukė palikuonių. Ir atėjo laikas, dėka Krišnos plano susikūrė situacija, kada visi 50 sūnų susipyko, susikonfliktavo, pradėjo kautis ir viens kitai žudė. Ir tada ta princesė išgyveno baisų skausmą, baisę kančią, jeigu prieš tai išgyveno aukšto lygio džiaugsmą, tai dabar išgyveno aukšto lygio skausmą. Ir Krišna priėmė Brahmano formą ir atėjo pradėjo pamokslauti tai princesiai, kad mes nesam šitas kūnas ir taip toliau. Bet jinai negirdėjo. Jinai negirdėjo. Nors ten buvo pats Krišna. Jinai negirdėjo. Taip ir mum, vat, kiek Šila Prabhupada yra šnekėjęs, taip, kad mes nesam šitas kūnas. Ir mes neišgirstam. Dėl to, kad mūsų veikia pastovi kūnos yra, mes randamės majai. Ir tada tas brahmanas, berniuk, nu, brahmanas, kuris buvo viešpats Narajana, pradėjo šnekėti Siddhantą apie duot žinojimą, dvasinį žinojimą apie sielą. Va. Ir jinai nenorėjo net klausytis tų pamokymų. Ant tiek yra iliuzija. Bet Krišna rodė. Ir kai jinai iš vis buvo jau, nieko nebegalėjo klausytis ir nieko negalėjo tas brahmanas, tai yra Krišna padėti, jis tada paėmė biškį vandens į pašlakstę ant jos kūno ir tas kūnas taigi krito ir jinai atgavo Narada pirminį savo formą. Tas kūnas buvo, reiškia, sukurtas kaip iliuzijoje. Ir jinai jam pradėjo grįžti visą atmintis, kad jisai buvo Narada, kad jisai keliavo su viešpačiu Narayana į materialų pasaulį patirti kančias, kurias patiria čia gyvenančios gyvos būtybės, kad suprasti jas. Jam viskas grįžo į atmintį. Ir jisai pasakė, dabar supratau. Tai va, čia yra tikrai istorija įvykusi su Narada Munio asmenybė. Narada Munis, taip kaip ir mes, esame, kaip pasakyti, pradėjo nuo sąlygoto būvio ir tapo išsivadavusi asmenybė, jo istorija prašyta Šrimad Bhagavatam. Pirmoji giesmėjai, tai ką tai rodo ta istorija, nemanykite apie tom, kad iš tikrųjų tu gali žmogui aiškinti, tu gali žmogui pasakot, gali pats Krišna nueit ir tą pasako daryt. Bet žmogus jisai neprabus taip greitai. Nes maja yra tokia stipri, kad aišku, Krišna galėjo akimirksnį prabūdinti tą princesę, bet jisai rodė, ant kiek maja yra stipri. Ir jis aišku parodė, kad jeigu jis panori, jisai prabūdina. Jeigu jis nepanori, tu neprabusi. Nors tau ir šnekama labai labai daug informacijos dvasinės ir galbūt ir aukštos asmenybės šnekėti, bet viskas priklauso nuo Krišnos. Ir Krišna, kai siunčia dvasinį mokytoją ir dvasinis mokytas, jisai šneka ir šneka ir šneka, dešimtmečiai šneka ir vis daugiau mum daina, daugiau, daugiau. Bet viskas priklauso nuo Krišnos, kada ir kiek mums dais. Mes dalyvaujam jo žaidime, visos žyvos šiame materiam pasaulyje dalyvauja jo žaidime ir jisai sprendžia, kada mes prabusim. Na, jisai sprendžia, kada mes prabusim. Jisai sukuria iliuziją. Guru meldžias pastoviai, kad mokinys prabustų. Krišnai tai irgi atsižvelgia. Guru išgyvena užuojautą per guru, Krišnai išgyvena pats užuojautą. Nes dvasiniam pasaulį Krišna negali išgyventi užuojautą polusiam sielom. Tai sukuria materialų pasaulį, mus patalpina čia ir kad išgyventų šitos jausmus, mes va šitokiem žaidime žaidžiam. Taip yra. Gali galvot, nu gali užgaut labai ego, kad čia jisai naudoja mums savo žaidime, bet mes iš prigimties linkę pasitarnaut. Ir kada tu pradėsi suprasti, kuo pas te daugiau meilės didėja, tu mažiau užsigauni, kad čia tave naudoja savo žaidimam, Krišna. Taip kaip pavyzdžiui, Džiajus ir Vidžiajus, jie žinojo, kad viešpats Narayana nori kautis materialiam pasauliu, susikauti, patenkint šitą troškimą, bet dvasiniam pasauliu jis negalėjo to padaryti, jie tą jautė, kadangi jie buvo tyri baktai Narayanos. Jie buvo vartininkai, taip, dvasiniam pasauliu. Ir jie labai norėjo pasitarnauti. Narayana žinojo, kad jie vat nori ir gali pasitarnauti. Jisai sukūrė tą žaidimą, kad keturi kumarai kažkokiu tai būdu atsirado prie dvasinio pasaulio vartų ir Džiajus ir Vidžiajus kažkokiu tai būdu jiems susisuko makaulės, kad neįleisti šitų išminčių į dvasinį pasaulį, nors tai buvo išminčiai, tyros sielas. Tada tiem susisuko išminčiam galvą, kad jos prakeikti, kad jie gimtų materiam pasaulį tris kartus. Ir jie gimė tris kartus kaip demonai ir kovėsi ir jie nesuprato, jie nežinojo, kad jie yra Džiajus ir Vidžiajus iš dvasinio pasaulio, jie nežinojo, kad jie yra iš tikrųjų tyri baktai Krišnos. Jie išgyveno baisų pavydą Krišnai. Krišnos vat, energija taip veikia juos, tam, kad Krišna galėtų ateiti kaip šitas viešpats Narasimha dievą, kaip Hiranjakšą. Ta prasme, kaip Varaha dievą, kovėsi su Hiranjakša. Tai jie gimė kaip Hiranjakša, Hiranjakašipu. Vat, gimė. Po to dar kitais demonais gimė ir Krišna galėjo pasikauti. Bet aišku, jie gimė ne šiaip demonais, jie turėjo tokį tvirtą kūną, kad nieks visatai negalėjo prieš juos kautis, nes jie iš tikrųjų buvo iš dvasinio pasaulio ir jų kūnus pats Krišna formavo. Davė. Tam, kad nes nu kas tau gali su aukščiausiu dievo asmenį atlaikyti kumštį ir įspyrį arba smūgį. Atsiprašau, niekas negali atlaikyti. Čia reikia specialų kūną turėti. Tai va, tai mes aišku netokiam lygi esam ir mes tikrai nepuolėm iš dvasinio pasaulio. Mes čia visą laiką esam materialiam pasaulio ir dalyvaujam Krišnos tokiame materialus pasaulio žaidime. Ir Krišna išgyvena džiaugsmą, kai mes jo ieškome, kai mes jam prašom jo pagalbos, kai išgyvena užuojautą. Kada guru išgyvena užuojautą gyvom būtybėm. Taip pat jisai turi progą ateiti ir kaip Čaitanjama prabū. Ir paskleisti sankirtano sudėjimą ir apreikšti visokiausių daug žaidimų, kurių nepreiškia dvasiniam pasaulį. Na čia yra jo, kaip sakyti, kita žaidimų vieta. Yra dvasinis pasaulis ir materialus pasaulis. Tai vat materialiam pasaulį ta maja taip stipriai užbūrė, kad va čia yra tas pavyzdys su princese ir tais vaikais, kada jinai galvoja, kad iš tikrųjų tie vaikai yra jos ir tai yra jį pati, jos dalis. Ir Krišna kaip brahmanas bandė paaiškinti, o kad tai nėra tavo vaikai, iš tikrųjų, kad tu iliuzijai gyveni, tu galvoji, kad tu esi princesė, nors tu nesi princesė, tu galvoji, kad tu esi žmona, nors tu realiai nesi žmona, tu sapnuoji. Gilų sapną. Ir tiek įsijautus esi, kad čia aš jau komentuoju, čia aš išplečiu tą mintį, jo. Kad tiek įsijaučiam, reiškia, moteris ar vyras tiek įsijaučia, kai jis realiai, kol jis neprabunda, jis gali milijonus gyvenimų tą sapną gyvent. Tie milijonai gyvenimų bus labai mažytis akimirksnis, reiškia, visatos mastu. Mums gali atrodyti, kad čia labai didelis laiko tarpas. Tai net milijonai, net nebus viena Brahmos diena. Viena Brahmos diena yra 4 milijardai 320 milijonų metų, man atrodo. Ir tiek pat naktis. Tai, nu tai ką kalbėti apie čia mūsų gyvenimo istorijas. Tai va pasitikrinsiu. Kiek Brahmas bara yra. Čia aš iš atminties pasakiau. Jo, 4 milijardai 320 milijonų metų. Nu, tai dabar per tuos 4 milijardus 320 milijonų metų, kiek mes kartu pragyvenome šeimose ir kiek vaikų turim, kiek mamų turim, kiek tėčių turim, kiek patys esam tėtis, mama. Ir kiek patys esam vaikai, seneliai, proseneliai, per vieną Brahmos dieną, o Brahma gyvena 100 metų. Tai čia yra skaičiai nesuskaičiuomi, fantastiniai skaičiai. Nu. Ir mes, aišku, kaupiam karmą, atliekam visokius veiksmus ir nuodėmingus ir dorybingus, kartais gimstam aukštesnėse planetarinėse sistemose, kartais gimstam viduriniosiose, tai yra Žemė, šiuo metu Žemė, vat gimstam, kartais gimstam apatinėse sistemose, demonų šeimose, kartais einam į pragarą. Tai vat per tą vieną dieną jau tau neužtektų viso kambario, kad sudėti visus gyvenimo albumus su tavo vestuvėm, su tavo krikštynom, su tavo vaikų gimimu, ten laidojimu, su tavo kelionėm, žinot, kai mes keliaujam, juk fotkinamės dabar čia Australija, Afrika, Rusija, Amerika, Pietų Amerika, Šiaurės Amerika, Indija, Nepalas, dar kažkas, va, neužtektų. Neužtektų tiesiog. Taip, jeigu mes gyvenam net ir 100 metų, tai 4 milijardai 320 milijonų, tai kiek gimimų, pavyzdžiui, žmogiškų būtų. Kiek tu tada dukrų turi, kiek tada tu sunų turi, kiek žmonų ir kiek vyrų. Susiduokit, tai visa tai yra Reiškia, Krišna sako sapnas, tai kiek, tai kiek reikės praktikos ir kiek reikės malonės gauti, kad atsibūsti šito sapno. Ir kai aš sugūrėsiu su tą temą lietę, sakau, ar sida, tai yra transcendentinio lygio vaišnavas, gali matyti absoliučiai visus praeitus gyvenimus, taip sako, be problemų, kur jį nori. Nebėra praeities širmos, nebėra. Dabar mums yra už pati Maja Dievi, be abejo, galinga iliuzinė energija, kuri skandina iliuzijoje visas visatas, ištisas, ką kalbėti apie mus. Užtektų mirktelti ir tu galėtum tapti demonu per vieną sekundę, tau tiesiog užėjtų sąmoniai. Toks mentalitetas, tu jo negalėtum nuo savęs nuvaryti. Tu elgtumės kaip demonas, jeigu Krišna to norėtų. Tai vat Maja užblokuoja atmintį praeitų gimimo ir tu galvoji, kad tu iš vis vieną kartą gyveni. Tai čia jau yra sapnas sapne. Dar baisesnė iliuzija. Tai vadėka tos vedinės literatūros mes pradam suprast, koks gylis sapno yra ir kiek mes įsijauti esam. Ir labai prisirišę prie savo palikonių, ypatingai vaikų, žmonės labai stipriai prisiriša ir jie iš tikrųjų pilnai jaučia, kad tai yra jo dalis. Kai realiai tai nėra jo dalis, tai pabandyktų tą jo vaiką kažkaip tai užgaut ar pažemint jo akimis, tenais kritiką pasakytais, baisiausias įsižeidžiais, visas išraudonuoja iš pykčio. Ir tu pabandyk pagirti, jisai visas pražysta. Bet jeigu tu kitą pakritikuosi, pagirsi, jam nėra jokio emocijų, nes tai yra ne jo. Kai realiai tas kitas vaikas ar jo vaikas yra tiek pat tiek pat ne jo. Na, tai tie visi konfliktai tarp tėvų, kai mokyklose, ten tarp vaikų, va visas tos šeiminiai ryšiai, giminiški ryšiai, kur čia mano šeima, ne mano, mano giminė, ne mano, čia mano tautietis, ne mano. Visas šitas va cirkas, teatras, spektaklis, kuris vyksta, tai yra labai gilus sapnas ir mes iš jo pabiškiu išsivaduosim. Sulik praktika, tos akis vis labiau ir labiau atsiskleidžia. Ir kiek tenka man stebėti, ypatingai va ta kaina motinos su vaikais ir kokio lygio ten yra panirimas ir prisirišimas ir iliuzija ir aišku ir pas tėvus, pas vyrus, bet pas moteris ypatingai, tai supranti, kad tai yra labai labai pavojinga padėtis iš tikrųjų ir neveltų šeimo žmonės kviesdavosi atsižadėjusią šventas asmenybės savo namus, kad tos asmenybės duodavo malonę, kad biški valydavo tą iliuziją, nes kitu atveju tu gali iki nuprotėjimo nueit. Pavyzdžiui, motina praranda vaiką, jinai visą gyvenimą. Jeigu nedirba susimin, visą gyvenimą vaikšto su trauma ir negali paleisti to. Tai koks turi būti susitapatimas, koks turi būti kokie turi būti klyjei prilipę prie ir savinimasis egoistinis, kad tu visą gyvenimą nebepaleistum ir nesusitaikytum su to. Nu, kitos dūna net ten išsiskiria, dar apkaltina vyrą. Ir pas vyrus, bet pas vyrus mažiau tas pastebima. Dėl to, kad vyro mentalitetas truputėlį kitoks, vyro sąmonė, jinai greičiau atsižada, greičiau paleidžia, jeigu ten yra vyriško prado. Na, nes intelekto kūnas stipresnis, intelektas padeda pažabot protą, o protė yra prisirišimai, protė yra emocijos. Tai va. Tai dėl to vyras, jisai, kada vyksta va tokios, va, kaip šitai princesiai 50 vaikų, čia aišku, tragedija, kurios sunku įsivaizduot, kokia, tai va vyriškas pradas, jisai bando padėti moteriai sukontroliuoti savo emocijas. Moteris, jinai be vyro vedimo, ar tai būtų vyras šeimo ar dvasinis mokytojas, jinai labai sunkiai gali judėti prieki, nes proto kūnas yra tiek galingas, kai jis tampa visas pusės emocijos ir jį sunku labai krypti laikyti, tikslus iškelti, siekti tų tikslų, priimti sprendimus. Tai va ta visa sistema jis taip sukurta, kad vyras veda moterį, veda, tikrai ta prasme veda paskui save, tai yra laiko krypti, kelia tikslus, priima sprendimus, o moteris stengiasi padėti vyrui. Ir jeigu pas jos abu yra noras turėti vaikų, jie sukuria šeimą, bet pliusas toks, kad jie leidžia įsikūnyti sielom į tuos kūnus ir gauti naujus kūnus, bet minusas yra toks, kad jie įsipainioja. Aš nemačiau nei vienos šeimos, kuri būtų neįsipainiojusi, nors švelniai. Ir labai stiprus įsipainiojimas yra, stiprus įvyksta. Ir bet tas ašumas taip sukurtas, jeigu tie sutoktiniai atlieka praktiką, jiems siunčia Krišna situacijas ir gali būti, kad ne pačias maloniausias. Ir jie po biškį pradeda praregėti, kad realiai šita džyva yra jiem patikėta, bet ne jų. Jų tie prisirišimas, savinimas, jis po biškį, tos virvės, kuriomis jie yra surišę tą vaiką prie savęs, po biškį atsileidžia, bet tik tais tuo atveju, jeigu jie praktikuoja, jeigu jie nepraktikuoja, nevyksta tas procesas, vyksta kaip tik dar stipresnis prisirišimas subtiliam lygiai, nes aišku, vaikai atsiskiria, jau grubiai negali, bet subtiliam lygiai vis tiek toliau vystosi iki pat mirties tas prisirišimas. Ir tai yra labai labai pavojinga, būtent iš grihaskos etapo, iš šeimos etapo neperinėti vanaprasko. Tai yra vanapraskos, ką jie daro, iškiai paliai sielos evoliuciją, kada pora susilaukia vaikų, atbūna su tais vaikais 20-25 metus, jie po to turi jau pradėti daugiau linkti dvasinę praktiką, o ne mirkti su anūkais. Nes mirkimas su anūkais praktiškai yra tas pats toliau tiesimas to grihasa ašumo ir ėjimas į tą patį sapną, tik dar gilesnį. Jie turi daugiau skirt laiko dvasiniai praktikoje ir aišku, tikrai gali skirt laiko ir su anūkais, ir su vaikais, bet tai neturi būti prioritetas dėl to, kad laiko mažėja ir laikas tirpsta, o iš iliuzijos dar neišsikapstyta. Jie turi daugiau linkti dvasinę praktiką ir duoti instrukcijas vaikam ir anūkam, dvasinės instrukcijas ir juos blaivint, nes jie tuo metu yra labai jaunukai, tai iš vis apnerandasi, o jų vaikai tą patį etapą peridinėje, ką ir jie peridinėje, taip? Jie turi padėti jiem iš to sapno lipti. Ir jeigu teisingai yra praktikuojama, tai vanaprascha, vyras ir žmona dažniausiai jie daug keliauja po šventas vietas, pamokslauja arba būna namuose, bet daug praktikos užsijama, pavyzdžiui, 64 ratus kartu kartoja, skaito šventrašius, pamokslauja, dalinasi jau tą dvasinę patirtim ne tik su savo vaikais, anūkais, bet ir su kitom šeimom ir padeda kitom šeimom eit. Tai yra netgi, sakyčiau, pats harmoningiausias ėjimas, nes Kali Jugui yra labai daug geismo pas mus visus ir dauguma žmonių 99,9% eina šeimos keliu ir realizuoja visus tos dalykus ir po biškį iš to sapno išeidinėja, kaip vat, ta princesė, aišku, Krišnos malonės dėka, kadangi tai buvo žaidimas. Ir ta princesė buvo jinai po joga majos įtaka, po dvasinės energijos, dvasinės iliuzijos įtaka, tai nebuvo paprasta iliuzija, taip kaip, vat, pavyzdžiui, ir Arjuna buvo po dvasinės iliuzijos įtaka, tai nebuvo ta Maharaja Gunas, tai jis dalyvavo žaidimas Narada Munis tam, kad va ta kiekvienas žaidimas duoda pamokymus tam tikrus tai, ir perduoda žinę mums esantiems materialiam pasaulyje. Ir šastro šventraščiai užrašo, to yra perteikė tą informaciją apie tuos žaidimus, mes skaitome, juose dalyvauja išminčiai, Krišna, Radha, tai yra šventos asmenybės, mes apie juos skaitom, valomės ir plus dar gauname pamokymus. Va, tai, sakykime, tas prabudimas, jisai yra labai 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 palaipsninis procesas, netgi mes turim savo patirtį, kai giliai miegam, ir ryte mes negalim greitai išeiti iš sapno, mes išeidinėjom palaipsniui, kad aš, pavyzdžiui, šiandien sapnau labai labai gilų sapną, vien žmogus buvo apsireiškęs tam sapnėme ir visą naktį jisai buvo. Ir aš realiai patikėjau, kad aš čia yra realybė ir tik ryte palaipsniui pradėjau su o, kad aš sapnavau. Bet išeimas iš to sapno buvo ilgas, gal valandą laiko trūko. Taip, tai įsivaizduokime, mes, sakykime, aš 8 valandas ten sapnavau, ar kiek ten nežinau, ir valandą išeidinėjau. O čia tu sapnuoji milijardus gyvenimų. Tai kiek reikės gyvenimui išeidinėti? Taip, mes sakėm, viena Brahmos diena yra 4 milijardai 320 milijonų metų ir po to yra naktis Brahmos, tiek pat. Tai nakties metu vyksta dalinis naikinimas. Mes papuolam tokioj sapno būsinai įeinam. Nakties metu Brahma miega, visi miega. Po to vėl, išskyrus tie, kurie yra transcendentalistai. Bet ir po to vėl Brahma kūrė, ten dalinis naikinimas vyksta po kiekvienos Brahmos dienos. Tai yra, Brahmos diena tai reiškia 1000 kartų įvyksta Kali Yuga, Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga. 1000 kartų šitą ketveriukę prasisuka. Ir Brahma eina ilsėtis. Jisai, nes jisai turi valdyti per tą laikotarpį, matomai irgi pavargsta. Va, tai įsivaizduoju, ir visam tam laikotarpį mes kažkokiam sapne sapnuojam, būna susitinkam su šitom asmenybėm, gal kimbam į praktiką kažkurį gyvenimą, po to vėl kažkur nuklystam. Bet kažkurį gyvenimą, sakykim, stipriai prabundam, kaip šie, ne? Tai įsivaizduokit, tai jeigu po 8 valandų nakties mes galim valandą dar išeidinėti iš sapno, tai ką kalbėt po milijardų gyvenimo pilnai išeiti iš to sapno. Nu. Dėl to ir sakoma, kad susitikti realiai visiškai prabudusią sielą yra be galo reta. Nes pagrindę mes susitinkam 99,9% asmenų ar 100%, su kuriais mes susitinkam, yra visi miegantis. Miegančios asmenybės. Tai yra daugiau ir mažiau, kaip sakyti, miega. Satvagūnai dar žmogus miega, bet jisai jau jaučia, kad jisai sapnuoja ir jisai, kaip sakyt, tokį kaip samoningą sapną sapnuoja. Jisai daug supranta ir jisai jau po biškį prabudinėja, jis po biškį kontaktuoja su transcendencija. Tai mes su, vat, teko visai nesenai su guru šnekėti ir jis sako, aš sako, manau, kad 99% žmonių ant planetos nėra laimingi. Jie gali vaizduoti laimingus, kad ten, o, aš dabar susitokiau, o, aš čia vaikai mano auga ar gimė, ar namą pasistačiau, ar čia pinigų, bet tai nėra laimė dėl to, kad jisai pasąmonė vis tiek išgena įtampą. Ir prisirišimai jį kankina, jį tampo. Jis pats to nefiksuoja, jisai jam tik biški geresnė nuotaika, jisai sako, aš laimingas, kai realiai ta nuotaika yra vis tiek yra iliuzinė, tai yra sapnas. Nu, sapne šviesesnis epizodas. Ir tą nuotaiką jam labai greit gali sugadinti kažką padarydamas su tais, prie ko jis prisirišė, su jų mašina, namai, žmona, vyru ar vaikais kažką blogo atsitiks, jis taigi dingsta visą būseną jo gerai. Jis labai trapi tą būseną, nes tai yra sapno iliuzinė būsena. Tai va, tai reiškia, gal vienas maksimum procentas yra prabudę, bet čia yra maksimum. Aš manau, kad da mažiau, jis susitik tokį vieną iš milijardų labai retą. Dėl to, kas susitinka tikrą gūrų, kuris realiai yra prabūdęs, jis yra be galo sėkmingas asmenybė. Ir jeigu jis gauna dikšą, jis tampa da sėkmingesnė asmenybė. O jeigu jis praktikuoja ir pasiema visus tos dikšos teikiamas vaisius, rezultatus, tą naudą, jis yra pati sėkmingiausia asmenybė. Nu. Dėl to ieškokim dvasinio mokytojo ir naudokimės tai, kad mums sapne, sakykime, įėjo kažkokia tai informacija, vat vidury sapno, kad reikia dvasinio mokytojo ieškoti. Jo, dėka praeitų gyvenimo praktikos, dėka Krišnos malonės, dėka šventųjų, kurie meldėsi praeituose gyvenimuose, laimino mus. Mums atėjo mintis, va dabar sapnuojant. Reiškia, kad reikia priimti dvasinį mokytoją ir reikia išsivaduoti iš sapno, iš savo prisirišimų, iš savo iliuzijų, netikrų identitetų, iš pykčio, pavydo, godumo, iš visų šitų dalykų reikia išsivaduoti. Va, naudokime sprogą, tik atsidarys galimybę važiuoti į Vradžią, į Vrindavoną važiuokim, nes ten labai greit valymas vyksta, labai greit budinimas vyksta, ten ir daug šventų asmenybių prabudusių gyvena. Va, ir po biškį mes atsibusim. O kai prabundė visos tos negandos, visi tie nerimai, visi tie baisus išgyvenimai, kuriuos mes čia laikom labai realiais ir tikrais, jie visi ištirps. Taip, kai atsibūdęs po košmariško sapno suvoki, kad Wow, kaip gerai. Taigi čia buvo sapnas. Čia realiai nebuvo realu. Tai buvo sapnas, jį kūrė protas, ten proto vaizdiniai. Taip ir mes daug būsenų, kurias išgyvenam, tai yra proto būsenas ir mūsų problema, kad mes su juo tapatinamės dėka netikro ego, jo energijos. Ir kai nuo netikro ego išsivaduoji, tu nebesitapatini su proto vaizdiniais sapnais, emocijom, norais, ten visokiai su intelekto kuriamom, netikrom sampratom, identitetais, tu jis nebesitapatini, tu prabundi. Tai va, galime jis tik įsivaizduoti, kokia yra laimė būti prabūdusiam Krišnos sąmonėje. Vat reiškia. Tai šitą istoriją su Narada Muni aš ją tiesiog išplėčiau. Jis tiesiog mane įkvėpė ir sukėlė pamąstymus, kuriuos aš pasidalinau garsiai. Ir įkvėpimą toliau tęsti praktiką, toliau, kaip pasakyti, tarnauti dvasinio mokytojai, tarnauti vaišnavam šventiesiam, kartuoti šventą vardą, važiuoti šventas vietas ir po biškį išeidinėt, nieko nekeist, nereikia nieko keist savo gyvenime. Reikia tiesiog pridėti va šitą dvasinį procesą ir būnant šeimoje, ar būnant vienam, ar būnant kažkokią profesiją, darant pinigus, uždirbant, funkcionuojant sociume, sukantis, tiesiog tau pradės tas mėlis iš akių plau, birėt, lauk, tu pradės plauti ir tu nieko nekeisdamas, išoriškai, viduje, pradės visai kitaip matyti, savęs, artimuosius, ir tas žodis artimasis pradės keisti sampratą, daug dalykų keisės, nieko nereikia mesti šeimų, ar ten mesti darbų, mesti dar kažkur lieka, ne, tiesiog tęs praktiką ir guru, ir Krišna, ir Radharani visą tai darys. Priklausomai nuo mūsų pastangų. Atbūdins, atblaivins ir mes vis labiau ir labiau daugiau džiaugsmo ir ramybės gyvenime patirsim. Tai tiek būtų šios dienos pasidalinami. Radė, radė.